Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo, ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika 52, lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuleziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho ukuthi uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lobuchopho. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lema-university, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufuna ezinye ezithiyeneyo ukuze sithole lokho kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emuntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, sendlula ezikolweni abanye kabayanga, kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi badulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yiko ukuhlakanipha khona lokhu, bekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Ngaphezu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ukubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kulamuntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemseni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba lakho ukuzwisisa ukuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni, zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule. Mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lomusa kumbe abe semseni walaba akhula labo. Kuqakathekile zihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye sizinanzelele ukuthi kathi sifilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakanipha ngithilo yilo lalo olengqondo esebenzayo ayijulisa thinga ukuhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali phandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi lokuhlakanipha lokhu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo, thanda ubonga isibo sempilo esinaso. Sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha, sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi usitsho ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. Uhlale lathi kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili inkomo.